Buenos días, ointes de Barrenas Ondas. Os realizamos un programa especial dedicado a Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia, efeméride que coincide co 11 de febreiro. Contamos para iso cun equipo especial de alumnado de cuarto conformado por Hugo, Roy, Sara, Enzo, Arun e Candela. A continuación, informarános da importancia da celebración deste día e de mulleres que fixeron historia na ciencia.
Bos días, compañeros e compañeras. Hoxe vimosvos a falar daquelas mulleres que abriron as portas da ciencia vencendo obstáculos e tamén de descubrimentos científicos con selo feminino. Actualmente podemos atopar numerosos libros que destacaron no mundo da ciencia e a tecnoloxía, como o libro de Supermulleres, Superinventoras ou As mofas son de ciencia, 25 científicas que cambiaron o mundo. Para a emisión deste programa, decidimos centrarnos no libro Galegas na Ciencia, pero na biblioteca escolar poderedes atopar numerosos libros que dan visibilidade a aquelas mulleres que non só dedicaronse ás ciencias, senón que realizaron importantes achegas a mesma demostrando o seu talento. Isabel Blanco, a escritora do libro Galegas na Ciencia, animouse a facer este libro para romper estereotipos de xénero e abrir as portas da ciencia por igual a mulleres e homes. Neste libro figuran 20 mulleres científicas nadas en Galicia ou cunha forte vinculación coa nosa terra, cunha visión histórica que dá comezo no século XVIII con Isabel Fendal e termina en 1948. ¡Empezamos!
Isabel Fendal naceu en 1773 en Santa María de Parada, Ordes, nunha familia de campesiños moi pobre. Foi a primeira enfermeira nunha expedición sanitaria internacional que tiña por finalidade introducir a vacina da variola en terras americanas. Hoxe leva o nome de Isabel Fendal unha rúa da Coruña e un hospital de Madrid e é filla predilecta do Concello de Ordes. Manuela Barreiro Pico, Viveiro, 1877, Madrid, 1953, foi a primeira moza en aprobar o bacharelato en Ribadeo e a primeira muller en matricularse na Universidade de Santiago de Compostela e licenciarse en farmacia, así como a primeira farmacéutica de Galicia. Celia Brañas naceu na Coruña, en 1880, nunha España na que o papel das mulleres estaba relegado á casa e á crianza. Foi mestra e divulgadora científica e propoñía un ensino activo, con paseos e excursións para aprender historia natural, debates nas aulas, visitas a fábricas e talleres e experimentos con obxectos cotidianos. Jimena e Elisa Fernández de la Vega foron as primeiras mulleres licenciadas en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. A pesar das burlas, os insultos, o acoso e o machismo, Jimena e Elisa responderon sempre coa cabeza ben alta e con brillantes expedientes académicos que mereceron o Premio Extraordinario e a mismísima Cruz da Orde de Alfonso XII. Ángela Ruiz Robles naceu en Villamarín, León, en 1895 e morreu en Ferrol, en 1975. Foi unha mestra cun gran compromiso cos máis desfavorecidos económicamente e inventora do primeiro libro electrónico, un sistema taquigráfico para escribir e traducir a moita velocidade en moitos idiomas. Daquel libro mecánico únicamente construíuse un prototipo nos talleres do parque de artillería de Ferrol.
Olimpia Valencia naceu en Baltar Ourense en 1891 e morreu en Vigo en 1987. Foi a primeira sinicóloga galega. Ramona Bamonte, 1907-1997, foi a farmacéutica e microbióloga na década dos 70. Contivo un brote de cólera en España, tratando o virus con rapidez e evitando que se propagase. Formou centros de estudantes de microbiología e parasitología na Universidade de Santiago de Compostela. Rita Fernández de Madelos, 1911-2008, foi a primeira arquitecta galega e a terceira en obter o título en toda España. Tamén foi a primeira muller arquitecta en exercer a súa profesión. Antonia Ferrín Moreiras, 1914-2009. Foi química, matemática e astrónoma. Está considerada a primeira astrónoma galega e a primeira muller a presentar en España unha tese de astronomía. Ángeles Alvariño, 1916-2005. Chegou a converterse nunca nunha das oceanógrafas máis más importante del mundo, descubriendo 22 nuevas especies planctónicas marinas.
Luisa Marcos Raña, 1917-1973. Foi a primeira catedrática na especialidade de física, química e termotécnica das escolas de peritos industriais de España. María Josefa Guandón, 1927-2014. Foi a primeira muller española en recibir a bolsa Fulbright para estudar en América do Norte. Do Norte e dar continuidade aos seus estudos de matemáticas, onde se especializou e doutorou. Posteriormente, o seu título non foi recoñecido en España, o que levou a impartir clase en universidades estadounidenses. Foi socia de honra Real Sociedade de Matemática. María Inmaculada Paz Andrade, 1928-2022. Foi a primeira catedrática de física da Universidade de Santiago de Compostela. María Luisa Pérez Sobe, 1930-2021. Foi a primeira enxeñeira agrónoma de Galicia e a quinta de España. Ocupou altos cargos na administración, xefa provincial do Servizo de Industria e Comercialización Agroalimentaria, delegada provincial en funcións da Consellería de Agricultura e secretaria do Colexio Oficial de Enxeñeiros Agrónomos de Galicia, de cuxa creación foi impulsora. Olga Moreira Estudio, 1993-2012. Foi bromatóloga, experta na composición biolóxica, física e química da comida e en como pode procesarse. Convertiuse en pioneira e referente da nutrición en España.
María Tarsi, Taboada, Lugo, 1934. É edafólogo. Investigou os chans galegos, a súa composición e os organismos que vían neles. Tamén foi a pioneira na investigación dos efectos dos incendios forestais. María Pilar Fernández Otero, xeada en 1937, é fisióloga e investigadora. Dedicouse de cheo a estudio do funcionamento dos órganos e tecidos dos seres vivos e pertence a numerosas prestixiosas institucións científicas. Ana María Prieto López, 1942-2018. Foi a primeira programadora galega. Con 21 anos, era a única muller en Madrid, posiblemente en toda España, que programaba ordenadores. En 1969, Ana María regresa a Galicia como programadora da Caixa de Aforros de Santiago de Compostela. Nos anos que traballou nesta corporación, foi a futuros programadores encargouse de desenvolver máquinas IBM e Philips. María Teresa Mieres Portugal, 1948-2021. Foi neuroquímica a primeira muller que presidiu unha Real Academia Española, concreto a Real Academia Nacional de Farmacia entre 2007 e 2013. No 2012, o Consello de Ministros nomeou unha presidenta do Comité de Expertos para o Estudio e Reformas das Universidades Españolas.
Este programa só recollemos 20 historias de mulleres que foron científicas e pioneiras á hora de abrir camiño para as demais. Pero poderíamos tratar a moitas máis mulleres que se dedicaron ao mundo da ciencia, á tecnoloxía e á investigación. Esperamos que vos gustara. Música de fondo. Veteran de Penguin en música pixaway.com. Ata a próxima emisión.